Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អភិបាលរដ្ឋក្នុងក្រុងនានារបស់អាមេរិកបានដាក់កំហិតកាន់តែខ្លាំងទប់ស្កាត់ការឆ្លង COVID មុនពិធីបុណ្យដឹងគុណ Thanksgiving លោក Biden ថាមនុស្សកាន់តែច្រើនអាចនឹងស្លាប់ខណៈលោកជំរុញឲ្យលោក Trump ជួយសម្រួលអន្តរការណ៍ផ្ទៃអំណាចផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងទ្រង់ទ្រីធំរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវពន្យារពេលព្រោះមិនអាចផ្ដល់ការយល់ព្រមទាន់ពេល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកគាំទ្រលោក Trump គាំទ្រការអះអាងគ្មានមូលដ្ឋានអំពីការបន្លំសន្លឹកឆ្នោតតុលាការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលើកពេលប្រកាសសាលក្រមប្រឆាំងអ្នកកសែតជាប់ចោតពីបទញុះញង់រដ្ឋាភិបាលថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានភាពលំអៀងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទំនិញ Lady Bird របស់ស្ត្រីកាណាជួលអ្នកបើកបរជាស្ត្រីសំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
តាំងពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ារហូតដល់រដ្ឋផេនស៊ីវ៉ាញ៉ាអភិបាលរដ្ឋនិងអភិបាលក្រុងនានានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្កើនវិធានការរឹតបន្តឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចាំពេលមានការផ្ទុះឆ្លងរាតត្បាតជាថ្មីនៃវីរុសនេះដែលនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការធ្វើដំណើរពេលបន្ទាននិងគ្រួសារជួបជុំគ្នាក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យដឹងគុណឬ Thanksgiving នៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP អភិបាលនានាកំពុងបិទអាជីវកម្មឬកាត់បន្ថយម៉ោងបើកហាងនិងប្រតិបត្តិការផ្សេងៗទៀតហើយពួកគេកំពុងដាក់កំហិតមិនឲ្យប្រជាជនចេញពីផ្ទះឬរក្សាគម្លាតពីគ្នាដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនៃការឆ្លងដែលគំរាមកំហែងដល់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលលោក Phil Murphy អភិបាលរដ្ឋ New Jersey បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្ញុំត្រូវតែរឹតបន្តឹងដងទៀតគណៈពេលលោកប្រកាសបន្តចំនួនមនុស្សជួបជុំគ្នានៅក្នុងផ្ទះពី25នាក់មកនៅត្រឹម10នាក់នោះលោកថ្លែងថាខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តទេតែត្រូវសម្រេចយ៉ាងនោះអភិបាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោក Gavin Newsom បានប្រកាសថាលោកនឹងត្រូវទប់ស្កាត់បន្ទាន់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញដោយនិយាយថារដ្ឋនេះកំពុងមានការឆ្លងលឿនបំផុតហើយបើមិនបានត្រួតពិនិត្យទេវានឹងនាំឲ្យមានមហន្តរាយវិធានការនេះបិទអាជីវកម្មជាច្រើនដែលមិនចាំបាច់និងតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់នៅក្រៅផ្ទះដោយមានករណីលើកលែងតិចតួចប៉ុណ្ណោះធានាតបដីជាប់ឆ្នោតលោកជូបៃដិនបានប្រមានពីផលវិបាកធនធ្ងរប្រសិនបើលោកប្រធានាតបដីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងរដ្ឋបាលរបស់លោកនៅតែបន្តមិនព្រមសម្របសម្រួលជាមួយក្រុមការងារអន្តរការរបស់លោកបៃដិនចំពោះបញ្ហាការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19និងរារាំងក្រុមរបស់លោកបៃដិនមិនឲ្យទទួលបានរបាយការណ៍សង្ខេបស្ដីពីសន្តិសុខជាតិបញ្ហាគោលនយោបាយនិងផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ការលើកឡើងនេះជាសម្ដីខ្លាំងបំផុតរបស់លោក Biden មកដល់ពេលនេះស្ដីពីលោក Trump មិនទទួលស្គាល់ការចាញ់ឆ្នោតនិងមិនសហការជាមួយរដ្ឋបាលថ្មីក្នុងរឿងផ្ទៃអំណាចដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅទីក្រុង Wilmington រដ្ឋ Delaware លោក Biden បានប្រាប់នយោបាយព័ត៌មានថាមនុស្សជាច្រើនទៀតអាចនឹងស្លាប់ប្រសិនបើយើងមិនសម្របសម្រួលលោក Biden និងជំនួយការរបស់លោកក៏ដូចជាក្រុមសមាជិកសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនតូចដែលកំពុងកើនឡើងបានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃព័ត៌មានសង្ខេបអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សេតវិមានក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺរាតត្បាតនិងចែកវ៉ាក់សាំងរដ្ឋបាលលោកត្រាំកំពុងធ្វើផែនការចែកវ៉ាក់សាំងដោយខ្លួនឯងខណៈនាយកខុទ្ទកាល័យរបស់លោក Biden ថាក្រុមអន្តរការនឹងធ្វើផែនការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដោយសារតែឧបសគ្គសមាជិកប្រសិទ្ធភាពគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកប្រដ្ឋមែនគឺអ្នកស្រី Susan Collins មានប្រសាសន៍ថាវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលប្រធាននាយកតំណាងជាប់ឆ្នោតនិងក្រុមរបស់លោកមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការធ្វើផែនការសម្រាប់ការចែកវ៉ាក់សាំង
អ
ីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារថាការជំរុញរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Yoko Widodo ក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់មហាជនក្នុងខែធ្នូត្រូវបានពន្យារពេលបន្ទាប់ពីទីភ្នាក់ងារស្បៀងអាហារនិងឱសថរបស់ប្រទេសនេះបានព្រមានថាខ្លួននឹងមិនអាចផ្តល់ការអនុញ្ញាតជាបន្តទេរហូតដល់ចុងខែមករាដោយសារទិន្នន័យមិនពេញលេញនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធាននាយកដ្ឋានរូបនេះបានប្រាប់រយទៅថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានបំណងចាប់ផ្តើមចាក់វ៉ាក់សាំងទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតសម្រាប់បុគ្គលិកពេទ្យនិងបុគ្គលិកជួរមុខផ្សេងទៀតនៅខែក្រោយក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនៃជំងឺ COVID-19 និងទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចដែលចុះខ្សោយផែនការនេះគឺប្រើវ៉ាក់សាំងមួយចំនួនរួមទាំងវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac របស់ចិនដែលកំពុងធ្វើការសាកល្បងព្យាបាលនៅឥណ្ឌូនេស៊ីការសាកល្បងក៏កំពុងកើតមានផងដែរនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលអ្នកស្រី Panique Lukito ប្រធានទីភ្នាក់ងារស្បៀងអាហារនិងឱសថរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រាប់សភាកាលពីថ្ងៃអង្គារថាពេលកំណត់នៅខែធ្នូមិនអាចទៅរួចទេព្រោះថាទិន្នន័យពីប្រទេសប្រេស៊ីលនិងក្រុមហ៊ុន Sinovac នឹងមិនទទួលបានទាន់ពេលទេមន្ត្រីចិនម្នាក់និយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងពិចារណាផ្លាស់ប្តូររដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្នាតតូចរបស់ទីក្រុងហុងកុងបន្ទាប់ពីបានដាក់ចេញនូវវិធានការជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនទៅលើទីក្រុងពាក់កណ្តាលស្វយ័តនេះក្នុងសិក្ខាសាលាមួយនៅទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកចាងស៊ីមីងអនុប្រធានការិយាល័យកិច្ចការហុងកុងនិងម៉ាកាវបាននិយាយថាគោលដៅគឺដើម្បីឲ្យច្បាប់មូលដ្ឋាននេះនៅរស់រវើកមានន័យថាជាច្បាប់បើកឲ្យមានការបកស្រាយផ្សេងផ្សេងបានច្បាប់មូលដ្ឋានរបស់ទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានអនុម័តបន្ទាប់ពីការគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុនេះត្រូវបានអង់គ្លេសប្រគល់ឲ្យប្រទេសចិនវិញក្នុងឆ្នាំ1997តាមគំនិតប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរដែលធានាឲ្យទីក្រុងនេះមានកម្រិតសេរីភាពច្រើនជាងធម្មតាព្រមទាំងមានប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យរដ្ឋាភិបាលចិនបានអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខជាតិទូលំទូលាយថ្មីមួយកាលពីខែមិថុនាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបាតុកម្មគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ធំដែលផ្ទុះឡើងពីពេញទីក្រុងហុងកុងកាលពីឆ្នាំមុនច្បាប់សន្តិសុខថ្មីនេះរួមបញ្ចូលទាំងការតម្រូវឲ្យសមាជិកសភានិងមន្ត្រីរដ្ឋការស៊ីវិលស្បត់ភក្តីភាពចំពោះច្បាប់មូលដ្ឋាននេះការអធិប្បាយរបស់លោកចាកើតឡើងជិតមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីសមាជិកសភាគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងចំនួន4រូបត្រូវបានបណ្តេញចេញពីក្រុមប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការនីតិបញ្ញត្តិចិនបានសម្រេចថារដ្ឋាភិបាលហុងកុងអាចដកសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្រណាមួយដែលគេជឿថាគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់តុលាការការដកចេញនេះបាននាំឲ្យសមាជិកសភាដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំនួន15នាក់ផ្សេងទៀតបានលាឈប់ពីតំណែងដោយធ្វើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាដែលមានសមាជិក70នាក់នេះនៅសល់តែអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុងប៉េកាំងប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកំពុងព្យាយាមមិនអើពើអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងមានផែនការដកកងទ័ពអាមេរិកពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននោះដោយនិយាយថាកងកម្លាំងក្នុងស្រុកកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការសន្តិសុខស្ទើរតែទាំងអស់ដោយឯករាជ្យនៅទូទាំងប្រទេសហើយពឹងផ្អែកលើការគ្រប់គ្រងពីដៃគូបរទេសតាមអាកាសបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ ត្រាំមានបំណងកាត់បន្ថយចំនួនកងទ័ពអាមេរិកនៅអាហ្គានីស្ថានពី 4,500 នាក់មកត្រឹម 2,500 នាក់VA មិនទាន់អាចបញ្ជាក់សេចក្តីរាយការណ៍នេះទេហើយរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការស្តីពីការដកកងទ័ពអាមេរិកនៅឡើយទេ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រុមបាតកោរពណ៍អ្នកបានដាល់ក្បួននៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងការអះអាងគ្មានមូលដ្ឋានរបស់លោកអំពីការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាលោក Mike O'Sullivan រាយការណ៍ថាអ្នកគាំទ្រប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Joe Biden វិញបានប្រមូលផ្តុំគ្នាទាមទារឲ្យមានការផ្ទេរអំណាចប្រធានាធិបតីដោយមានសន្តិភាពលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បាតកោប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដោយមានសញ្ញាមេដៃពីប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំដែលជិះក្នុងក្បួនឡានបើកកាត់នោះទោះបីគ្មានភស្តុតាងក៏ដោយពួកគេថាលោកជូបៃដិនប្រធាននាយកដ្ឋានជាប់ឆ្នោតបានលួចការបោះឆ្នោតស្ត្រីម្នាក់ដែលគ្រប់គ្រងលោកត្រាំនិយាយថា
យើងសង្ឃឹមថាប្រទេសជាតិនឹងជាសះស្បើយដោយស្ដាប់សម្លេងរបស់យើងដូច្នេះយើងដឹងថាយើងនឹងមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវសន្លឹកឆ្នោតស្របច្បាប់និងត្រឹមត្រូវត្រូវរាប់បញ្ចូល
ក្រុមស្ដាំនិយមដែលហៅខ្លួនឯងថា Proud Boys ស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកតវ៉ាហើយក៏មានក្រុម Women for America First Million MAGA March និងក្រុម Stop the Steal DC ហើយក៏មានក្រុមគាំទ្រលោក Biden ប្រឈមនឹងក្រុមបាតកោនេះដែរមានការបាតកិច្ចគ្នានិងការចាប់ខ្លួនមួយចំនួនប៉ុន្តែការហាយក្បួននិងការប្រមូលផ្តុំគ្នានៅតុលាការកំពូលភាគច្រើនអហិង្សាលើកទឹកចិត្តដោយប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីត្រាំអ្នកតវ៉ាជាច្រើនជឿថាលទ្ធផលឆ្នោតត្រូវបានកែប្រែដោយសន្លឹកឆ្នោតបន្លំឬម៉ាស៊ីនបោះឆ្នោតលួចបន្លំអ្នកស្រី Marita Meza អ្នកគាំទ្រលោកត្រាំថ្លែងថា
ពួកគេអាចបដូរសន្លឹកឆ្នោតដោយស្វ័យប្រវត្តិហេតុនេះសន្លឹកឆ្នោតត្រូវរាប់មួយម្ដងមួយម្ដង
លទ្ធផលប្រកាសគ្នានៅរដ្ឋចរចានាំឲ្យរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងមួយដោយស្វ័យប្រវត្តិគឺរាប់ដោយមនុស្សលោក Cole Ryan អ្នកគាំទ្រលោកត្រាំថ្លែងថា
បើមានលួចបន្លំតែមួយសន្លឹកនោះវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្ញុំហើយនេះមិនមែនជាគម្រោងស្រាវជ្រាវទេខ្ញុំមិនស្វែងរកការបន្លំធំដុំទេខ្ញុំស្វែងរកភស្តុតាងមួយនៃអ្នកបោះឆ្នោតលួចបន្លំ
អ្នកជំនាញរឿងបោះឆ្នោតថាប៉ុន្តែរឿងនេះមិនសំខាន់ទេអ្នកវិភាគភាគច្រើនថាការរាប់ឡើងវិញនិងការបដិងនៅក្នុងរដ្ឋនីមួយៗទំនងជានឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលឆ្នោតទេអ្នកស្រី Donna Kegel អ្នកគាំទ្រលោកត្រាំថ្លែងថា
យើងសង្ឃឹមថាលោកត្រាំឈ្នះប៉ុន្តែបើលោកមិនឈ្នះទេពិភពលោកនឹងបន្តទៅមុខ
អ្នកគាំទ្រលោកត្រាំទាំងនេះថាវាមិនទាន់ចប់ទេហើយលោកត្រាំបានទទូចថាលោកគ្មានផែនការចុះចាញ់ទេអ្នកស្រី Helen Ray Heller អ្នកគាំទ្រលោកត្រាំថ្លែងថា
បើលោកប្រធានាធិបតីត្រាំសុខចិត្តចាញ់យើងច្បាស់ជានឹងទទួលយកដែរ
ទោះជាសុខចិត្តឬមិនសុខចិត្តលោក Biden ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនឹងចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ការប្រកាសសាលក្រមលើអ្នកកសែតខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកសុកឧត្តមត្រូវបានលើកពេលដោយមិនកំណត់ថ្ងៃក្រុមគ្រួសារលោកសុកឧត្តមនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានអំពាវនាវឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើអ្នកសារព័ត៌មានរូបនេះក្រុមហេតុផលថាលោកមិនបានញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយកដីរដ្ឋដោយការប្តឹងដោយមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់មួយរូបនោះទេលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានសម្រេចលើកពេលប្រកាសសារក្រមប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ឈ្មោះសុកឧត្តមដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ក្នុងសំណុំរឿងដីធ្លីដែលប្តឹងដោយមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់លោកសុកឧត្តមដែលជាអតីតម្ចាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុរដ្ឋសែនជាអ្នកកសែតទី3ហើយដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់នៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះប្រសិនបើរកឃើញកំហុសលោកអាចត្រូវផ្តន្ទាទោសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់2ឆ្នាំមេធាវីការពីឲ្យលោកសុកឧត្តមគឺលោកអ៊ុនចន្ទថុលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាតុលាការបានលើកពេលប្រកាសសារក្រមនេះដោយមិនកំណត់ថ្ងៃហើយលោកក៏មិនដឹងមូលហេតុនៃការលើកពេលនេះដែរ
តុលាការលើកពេលដោយសារតែតុលាការជាប់រវល់អីចឹងបងអត់ដឹងណាការលើកពេលនេះនឹងប្រកាសនៅពេលក្រោយទីម្ដាយកាត់ថ្ងៃអត់ប្រកាសទេណា
លោកមេធាវីនៅតែស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើកូនក្តីរបស់លោកកាលពីសប្តាហ៍មុនតុលាការបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើអ្នកសារព័ត៌មានលោកសុកឧត្តមហើយលោកឧត្តមបានលើកឡើងថាលោកមិនបានញុះញង់អ្វីនោះទេដោយគ្រាន់តែរាយការណ៍ព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះលោកសុកឧត្តមអាយុ31ឆ្នាំដែលបានធ្វើការជាអ្នកសារព័ត៌មានតាំងពីឆ្នាំ2014ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2020មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបានផ្សាយព័ត៌មានទាក់ទងនឹងចំនួនដីធ្លីក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកសុកឧត្តមដែលមានទំព័រ Facebook ឈ្មោះថាស្ថានីយ៍ព័ត៌មានវិសុរិទ្ធិសែនត្រូវបានចោទប្រកាន់ថារាយការណ៍បែបញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់កាប់ដីរដ្ឋក្នុងឃុំជៀបស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនមេធាវីរបស់លោកសុកឧត្តមបានការពារថាតុលាការមិនគួរប្រើក្រមព្រហ្មទណ្ឌចោទប្រកាន់កូនក្តីរបស់លោកទេលោកពន្យល់ថាបើសិនជាអ្នកសារព័ត៌មានរាយការណ៍ខុសគួរតែមានការប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានដែលក្នុងនោះមានការកែតម្រូវព័ត៌មានប្រសិនបើមានការផ្សាយខុសមាត្រា10នៃច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានចែងថាបើតុលាការរកឃើញថាការផ្សាយណាមានលក្ខណៈខុសពីការពិតតាមបណ្ដឹងរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាវេនីតុលាការអាចបង្គាប់ឲ្យសារព័ត៌មាននោះចុះផ្សាយនៅការកែតម្រូវឬសងជំងឺចិត្តឬចុះផ្សាយនៅការកែតម្រូវផងនិងបង់ប្រាក់សងជំងឺចិត្តផង បើតាមមេធាវីកូនក្តីរបស់លោកលោកសុកអាដាមត្រូវបានប្តឹងដោយឈ្មោះនូសំរិតដែលគេស្គាល់ថាជាមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកមេធាវីមានប្រសាសន៍ថាលោកនូសំរិតបានចោទកូនក្តីរបស់លោកថាធ្វើសកម្មភាពញុះញង់បំផុសបំផុលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាយកដីដែលជាកន្លែងបាញ់ក្រពើពិតរបស់រដ្ឋ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកនូសំរិតដែលជាមេបញ្ជាការរងនៃបញ្ជាការដ្ឋានសឹករងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទេ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកឡុងស៊ីថាអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានដែរភរិយារបស់លោកសុកអដាមអ្នកស្រីនុតសូវាន់ធូអាយុ36ឆ្នាំដែលមានកូន3នាក់មានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីមិនសូវយល់អំពីនីតិវិធីរបស់តុលាការនោះទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីចង់ឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់និងដោះលែងស្វាមីឲ្យបានឆាប់ដោយសារអ្នកស្រីយល់ថាការចាប់ប្រកាន់ស្វាមីជារឿងអយុត្តិធម៌ព្រោះប្រជាពលរដ្ឋបានហៅស្វាមីឲ្យទៅជួយផ្សព្វផ្សាយចំនួនដីធ្លីតែប៉ុណ្ណោះ
ចង់សំណុំពរឲ្យគេដោះលែងគាត់ឲ្យមានសេរីភាពវិលជុំគ្រួសារផងចង់អនុវត្តមួយគាត់គួរណាស់ទៅយល់ច្បាប់ស្ដីពីរបបសាធារណរដ្ឋអនុវត្តជាមួយគាត់ទៅពីគ្រប់គ្រាន់ហើយរយៈពេល6ខែហើយដែលគេឃុំខ្លួនគាត់នោះ
លោកចាបសុខនជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅក្នុងភូមិកោះខ្ទំឃុំជៀបស្រុកទឹកផុសដែលមានដីប្រមាណ6ហិកតានៅទីនោះប៉ុន្តែមិនមានឯកសារផ្លូវច្បាប់លោកមានប្រសាសន៍ថាការនោះលោកសុកអាដាមនិងអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតបានទៅផ្សាយរឿងដីធ្លីនៅទីនោះខណៈប្រជាពលរដ្ឋប្រមូលផ្ដុំនៅសាលាឃុំលោកបន្តថាលោកសុកអាដាមមិនបានញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេ
បាទខ្ញុំតាមយោបល់របស់ខ្ញុំនឹងដូចតែមិនទៅទេអមិនគួរណាចាប់គាត់ទេគាត់នឹងស្បតាយឲ្យស្បតាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងឲ្យដឹងខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋណាដែលថាសម្រាប់ថារុករៀនដីថ្មីដីអីព្រៃអីចឹងទៅយើងបាត់បាច់រុករៀនចឹងទៅហើយដីអាស្រ័យផលយើងតែទៅនៅអាស្រ័យផលចឹងទៅតែមិនគួរណាតែចាប់គាត់ហើយមិនគួរណាតែវាយផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋដែលចាងសង់ចាក់គ្រឹះថ្មទូម
លោកបន្ថែមថាពេលនោះលោកសុកអាដាមបានរិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអំពីដីធ្លីនេះ
ប៉ះពាល់ទៅលើស្វាយខេត្តហ្នឹងថាដីធ្លីទៅណាទៅណីលក់ទៅណាឡើយអូពកុបដីបកគាត់ហើយប៉ះពាល់ទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានគាត់បានស្វាយខេត្តគាត់ខឹងគាត់គាត់ចាប់គាត់ហ្នឹង
VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកឈួរច័ន្ទឌឿនអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានទេមន្ត្រីសម្របសម្រួលរបស់សមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកសំច័ន្ទគាមានប្រសាសន៍ថាក៏ឡងទៅលោកសុកអដាមតែងតែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតកតងនឹងចំនួនដីធ្លីដែលលោកថាអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកមានអំណាចទៅបង្ក្រាបលើអ្នកសារព័ត៌មានរូបនោះ
យើងមានមន្ទិលសង្ស័យថាការដែលចាប់ខ្លួនសុកអដាមនេះគឺមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្សាយរបស់លោកជុំវិញរឿងដែលអ្នកមានអំណាចអីដែលយកធ្លាប់រត់យកទៅធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនេះហើយដែលជារឿងដែលយើងមានមន្ទិលណា
ភរិយារបស់លោកសុកអដាមមានប្រសាសន៍ថាការបិទស្ថានីយ៍វិទ្យុរបស់ស្វាមីអ្នកស្រីដោយក្រសួងព័ត៌មានធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់គ្រួសារអ្នកស្រីជួបការលំបាកដោយសារលែងបានជួលម៉ោងឲ្យគេផ្សាយដោយអ្នកស្រីថាក្នុងមួយថ្ងៃកម្មវិធីវិទ្យុដំណើរការផ្សាយចាប់ពីម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង11យប់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏សម្គាល់នៅការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយសារតែមានការបន្តចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការបង្ក្រាបដែលពួកគេលើកឡើងថាប្រើប្រាស់កម្លាំងហួសប្រមាណជាការឆ្លើយតបរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចោទក្រុមអ្នកជំនាញថាមិនមានតុល្យការនៃប្រភពព័ត៌មានដើម្បីវាយតម្លៃពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីក្រមមន្ត្រីមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរិះគន់ការបន្តរឹតបន្តឹងសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រចាំនៅទីក្រុងហ្សឺណែវបានប្រតិកម្មថាក្រមអ្នកជំនាញវិនិច្ឆ័យស្ថានភាពកម្ពុជាដោយគ្មានព័ត៌មានច្បាស់លាស់តំណាងរដ្ឋវិបាលដែលជាស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាបានប្រាប់ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិថាការវាយតម្លៃលើប្រទេសកម្ពុជាត្រូវផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់និងហេតុការណ៍ពិតរួមជាមួយនឹងប្រភពព័ត៌មានផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រឹមត្រូវនិងទស្សនវិស័យរួម ស្ថានបេសកកម្មបានសម្ដៅចំចំទៅលោកស្រីម៉ារីឡាវឡអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកជំនាញផ្សេងទៀតដែលបានកត់សម្គាល់ការគំរាមកំហែងនិងការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាស្ថានបេសកកម្មកម្ពុជាបានបង្ហាញការខកចិត្តនិងសោកស្ដាយចំពោះទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យម៉ារីឡាវឡពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាបើពិនិត្យឲ្យកាន់តែច្បាស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស្រីមានភាពលំអៀងជ្រើសរើសតែមួយជ្រុងនឹងធ្វើឲ្យមានការខូចខាតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះស្ថានបេសកកម្មកម្ពុជាបានរំលឹកអ្នករាយការណ៍ពិសេសថាការចូលរួមជាមួយគណៈបកនយោបាយឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលណាមួយពុំមែនជាការផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យបុគ្គលម្នាក់បំពានច្បាប់ដោយនីតិរដ្ឋឡើយបទល្មើសដែលមានចែងក្នុងច្បាប់គឺជាបទល្មើសហើយគេមិនអាចប្រើប្រាស់សកម្មភាពខុសច្បាប់នោះជាទឡ្ហីករសម្រាប់បុព្វហេតុផ្សេងណាមួយនោះទេក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានទាំងអ្នករាយការណ៍ពិសេសប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាផងនោះបានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅការឃុំខ្លួនការធ្វើទុកបុកម្នេញនឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងជ្រុលហួសទៅលើក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សគឺលោកស្រីម៉ារីឡូឡមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថា
ខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរបាយការណ៍ដែលគួរឲ្យជឿជាក់បានថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងតិច21នាក់បានរងការគំរាមកំហែងការចាប់ខ្លួនតាមទំនើងចិត្តនិងការឃុំខ្លួនក្នុងរយៈពេល3ខែកន្លងមកនេះ
លោកស្រីបន្ថែមទៀតថាលោកស្រីបានពិនិត្យមើលរូបភាពដែលអាចមើលបានជាសាធារណៈដែលបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងជ្រុលហួសហេតុរបស់កងសន្តិសុខក្នុងការរារាំងអ្នកការពារមនុស្សដែលមានច្រើនជាស្ត្រីមិនឲ្យអនុវត្តសិទ្ធិជួបជុំដោយសន្តិវិធីរបស់ពួកគេចំណែកលោកស្រីរូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលស្ថានភាពមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏បានថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះដែរថាលោកស្រីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះផលប៉ះពាល់យូរអង្វែងទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ចប់វិធីសាស្ត្រដ៏គ្រោះថ្នាក់ទៅលើក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សការបង្ក្រាបលើក្រុមសកម្មជនវ័យក្មេងមួយចំនួនបានកក្រើកឡើងកាលពីខែសីហាក្រោយសកម្មជនទាំងនោះបាននាំគ្នាចេញដើរតាមដងផ្លូវនិងធ្វើការប្រមូលផ្ដុំក្នុងទីតាំងនានានៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនមេដឹកនាំសហភាពសហជីពកម្ពុជាដំណើរគ្នានោះមានក្រុមស្ត្រីមួយចំនួនទៀតបានបន្តចេញមកតវ៉ាជាហូរហែរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងស្វាមីនិងឪពុករបស់ពួកគេដែលជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខេត្តរាជធានីគណបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋស្ត្រីទាំងនោះក៏រងការអូសទាញវាយដំទាត់ធាក់ពីកម្លាំងកងសន្តិសុខដែលចេញមកបង្ក្រាបការតវ៉ានេះបើតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកលីកាដូបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកចូលរួមតវ៉ាប្រឆាំងការឃុំខ្លួនរបស់លោករងឈុនក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាមានមនុស្ស12នាក់កំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនម្ដងអសន្ននិងប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ដែលអាចឲ្យពួកគេជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់2ឆ្នាំបើត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសលោកចិនម៉ាលីនដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដោយផ្អែកលើប្រភពមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
យើងឃើញថាប្រភពព័ត៌មានដែលគាត់លើកហ្នឹងគឺជាប្រភពព័ត៌មានតែមួយជ្រុងហើយជាពិសេសគឺចេញពីក្រុមនិងអង្គការដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលទេមិនបានចេញពីប្រភពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនោះទេ
អ្នកនាំពាក្យរូបនោះចាត់ទុកអ្នកចេញមុខតវ៉ាហើយត្រូវបានបង្ក្រាបដោយអាជ្ញាធរជាក្រុមដែលមានចេតនាបង្កចលាចលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាមិនឆ្លើយតបសំណួររបស់ VOA ដែលបានផ្ញើតាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកអមសម្បត្តិនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជារឿយៗបានច្រានចោលរបាយការណ៍របស់ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានផ្អែកលើច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដើម្បីវិនិច្ឆ័យពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅតែជារឿងចម្រូងចម្រាសបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចដកប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធមួយផ្នែកលើការនាំទំនិញចេញពីកម្ពុជាន
ៅក្នុងរបាយការណ៍របស់គេហ្នឹងគេបានលើកឡើងអំពី ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងវាខ្លាយទៅជាការរំលោភជាប្រព័ន្ធអញ្ចឹងហើយបានទីយើងមើលឃើញថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះនៅតែជាបញ្ហាចម្រុងចម្រាស
ប្រតិកម្មរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកើតមានឡើងក្រោយពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់គឺលោករងឈុនត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីចុងខែកក្កដាពាក់ព័ន្ធនឹងការអធិប្បាយដែលអះអាងថាមានការបាត់ដីរបស់អ្នកស្រុកនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយសារការបង្កគល់ព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងការឃុំខ្លួនលោករងឈុននោះប្រសង់មួយអង្គក៏ត្រូវបានចាប់ផ្សឹកនិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955ក្រុមហ៊ុនដឹកទំនិញរបស់ស្ត្រីហ្គាណាគឺក្រុមហ៊ុន Lady Bird Logistics មានកំណើនចំនួនរថយន្តដឹកទំនិញ4ដងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំហើយចំនួនអ្នកបើកបរកើន3ដងអ្នកស្រី Stacy Not រាយការណ៍ពីទីក្រុង Takoradi ប្រទេសហ្គាណាលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីអ៊ីរ៉ាំសេដូមានមោទនភាពខ្លាចជាស្ត្រីដំបូងគេចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុនដឹកទំនិញ Lady Bird នៅប្រទេសហ្គាណាដែលជាក្រុមហ៊ុនដំបូងគេលើពិភពលោកជួលតែអ្នកបើកបរជាស្ត្រីអ្នកស្រីក៏សប្បាយចិត្តឃើញនារីបានការងារបើកឡាននេះអ្នកស្រីអ៊ីរ៉ាំសេដូអ្នកបើកឡាននិយាយថា
ក្រុមហ៊ុនកំពុងរីកចម្រើនដំបូងយើងមានអ្នកបើកបរ11នាក់យើងជាក្រុមដំបងគេឥឡូវអ្វីៗកំពុងប្រសាឡើងអ្នកបើកបរកាន់តែច្រើនរថយន្តកាន់តែច្រើន
ពេលចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2017ក្រុមហ៊ុនបានបង្កើនរថយន្តពី5គ្រឿងក្នុងមួយឆ្នាំដល់20គ្រឿងនិងមានអ្នកបើកបរស្ត្រី35នាក់ហើយ14នាក់ទៀតកំពុងរៀនក្រុមហ៊ុនថាគណៈបរិបើកឡានដឹកទំនិញខ្លះនៅហ្គាណាលើកទឹកចិត្តពួកគេនោះអ្នកផ្សេងទៀតមិនចង់ឃើញស្ត្រីមានអាជីពនេះទេលោក Nelson Ford Ho Upong នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Lady Bird Logistics ថ្លែងថា
បរិបរិយគិតថារឿងនេះមិនអាចទៅរួចទេហើយពួកគេគិតថាស្ត្រីទាំងនោះនឹងបុករថយន្តពួកគេគ្រប់កន្លែងប៉ុន្តែ3ឆ្នាំក្រោយយើងនៅតែបន្តទៅមុខហើយយើងកំពុងរីកចម្រើន
អ្នកបើកឡានក្រុមហ៊ុន Lady Bird Logistics និយាយថាការងារនេះកំពុងផ្ដល់អំណាចនិងបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការផ្ដល់ឱកាសស្មើភាពគ្នាដល់ស្ត្រី
You can recruit only menWe've got families to feed.
អ្នកមិនអាចជ្រើសយកតែបុរសទេ យើងមានគ្រួសារត្រូវចិញ្ចឹម បើប្តីខ្ញុំជាមនុស្សតែម្នាក់រកចំណូល ហើយចូលបង្កាត់ឈឺ ដូច្នេះខ្ញុំត្រូវរកចំណូល គាត់ក៏រកចំណូលដែរ វាជួយសង្គម វាជួយប្រទេសជាតិ នៅពេលអ្នកបង្រៀនស្ត្រី គឺអ្នកបង្រៀនប្រទេសទាំងមូល
នៅស្រីអ៊ីសាណាមយ៉ាន់ដូ ក៏ជំរុញឲ្យស្ត្រីប្រទេសហ្គាណា រកស៊ីបើកបរដែរនៅស្រីចាប់ដើមបើកឡានតាក់ស៊ីនៅក្រុងអាក្រាដែលជាការងារមានរស់ច្រើនលើសលប់ឥឡូវអ្នកស្រីបង្រៀនស្ត្រីបើកឡានដឹកទំនិញនិងឡានក្រុងហើយមានការគ្រប់គ្រងការឡើងពីបរិសហ្គាណា
When you have fathers brothers uncles
នៅពេលឪពុកបងប្អូនប្រុសនិយាយនឹងសួរពីរបៀបដែលពួកគេអាចឲ្យក្មួយស្រីកូនស្រីនិងចៅស្រីរបស់ពួកគេមានវិជ្ជាជីវៈនោះវាបង្ហាញថាសង្គមបានស្ដាប់ស្ត្រីហើយ
អ្នកស្រីយ៉ាដរនឹងក្រុមហ៊ុន Lady Bird Logistics ថាពួកគេនឹងបន្តដឹកនាំស្ត្រីបន្ថែមទៀតទៅក្នុងអាជីពនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.